Be strong. And this is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express, Jumatatu, ikiwa ni siku njema kabisa popote ulipo, ikiwa ni tarehe 30 mwezi ni Januari mwaka 2023. Jina langu Harrison Kamau.
Bila shaka msikilizaji, tayari mambo yanaendelea hapa studio za Washington DC. Mambo ni mengi kweli kweli, ungana nasi bila kukosa. Kama kawaida, mimi nimekushajaa tele kama pishi la unga. Msikilizaji, langu jina naitwa Sunday Shomari. Moja kwa moja niko standby kama kueleza mambo mengi na wasikilizaji wetu yaliyojiri hii leo, tukiangazia kule nchini Tanzania. Baraza la mitihani limetangaza matokeo ya mitihani kwa wanafunzi wa kidato cha 4. Sasa basi tuangalie vijana na watu ambao wanafuatilia masuala ya elimu na wachambuzi wanasema nini kuhusiana na swala hili. Hali kadhalika kambao, vitu vingi vinaendelea.
Kweli kabisa, nchini Kenya takriban karibu miezi minne baada ya utawala mpya, bado uchumi au hali ya uchumi inalalamikiwa na baadhi ya Wakenya wakisema kwamba ni kinyume na matarajio yao. Vile vile tuna baadhi yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari, swali letu tulilokuuliza, na vile vile barazani, muziki. VOA Express haizimaliziki bila muziki, na yote hayo yatafanyika katika takriban dakika 30 tukiwa sisi na wewe kutoka hapa studio 15 Washington DC. Basi bila kupoteza wakati, tuanzie nchini Kenya ambapo wakazi wengi, kwa mujibu wa ripoti ya utafiti rasmi wa kiuchumi uliochapishwa na gazeti la Daily Nation hivi leo, inasema kwamba bei ya bidhaa muhimu na hasa chakula imepanda hadi asilimia 42 kati ya Septemba na Januari mwaka huu. Hili limejiri licha ya matumaini makubwa kutoka kwa serikali mpya kwamba gharama ya maisha ingeshuka. Waziri wa fedha hivi karibuni Njuguna Ndungu alisema au kuonya kuwa hali itaendelea kuwa ngumu, ikichochewa zaidi na vita vya Ukraine pamoja na kushuka kwa dhamana ya shilingi ya Kenya dhidi ya dola ya Kimarekani. Baadhi ya wakazi wamelazimika kujinyima bidhaa muhimu kutokana na gharama kubwa, na pia wakitafuta njia zaidi za kujikimu kimaisha. Basi ili kutathmini hali halisi ilivyo, tunaungana naye Wanyela kutoka kule nchini Kenya, yuko katika kaunti ya Bungoma. Na Wanyela, hebu tueleze kwanza kabisa, wewe kama kijana na mkazi wa Kenya, hali unaionaje sasa hivi?
Tangia serikali mpya ilipoingia madarakani, serikali ya rais wetu William Ruto, matarajio yetu yalikuwa mengi na tuahidi mengi ya kwamba wakiingia madarakani watashusha bei ya bidhaa, gharama ya maisha itashuka, bei ya petroli itashuka, bei ya unga itashushwa, na ahadi nyingine nyingi. Pia tulikuwa na ahadi ya kazi kwa vijana. Mimi kama mkaazi wa Bungoma na mwananchi, hadi saa hizi kaka Harrison, hatujaona bei ya unga imesalia pale pale. Kwa hivyo gharama ya maisha bado ipo juu.
Lakini Evans Wanyela, labda pengine mtu anaweza akajiuliza, basi hali ya maisha inapokuwa ngumu na mambo hayaonekani kuenda, ni njia au mbinu zipi mbadala ambazo vijana wanajituma ili kuweza kukabiliana na hali iliyoko? Wewe kama kijana na kwa niaba ya wenzako, kuna mambo mbadala yanayofanyika?
Ni kwanza kabisa nitaongea kwa niaba ya mimi binafsi na baadaye nitaongea kwa niaba ya vijana wenzangu. Mimi binafsi, mimi ni mwalimu. Kwa hivyo kando na kazi ya walimu, kuna kazi nyingine kando kando ambazo huwa anashughulika nazo na shughulika tofauti. Kwa hivyo ningependa kuongea kwa niaba ya vijana wengine ambao wananisikiliza. Kusema kweli, katika hali ya saa hizi vijana wengi sana, asilimia kubwa, karibia asilimia 60 ya vijana wengi wote hawana kazi katika hali hiyo. Kwa hivyo vijana wengi siku hizi wanajihusisha na biashara ya bodaboda ambayo pia mafuta yamepanda. Mwingine, yani, kazi imekuwa ngumu katika hali hiyo. Kwa hivyo vijana wanateseka, wanataabika na kusema kweli vijana wengi hawana kazi.
Asante sana Evans Wanyela, na tumai kwamba vijana wataendelea kujikakamua, tukitumai kwamba hali labda huenda ikabadilika tunapokaribia katikati ya mwaka. Na basi, huyo ni Evans Wanyela, mwalimu na kijana kutoka kaunti ya Bungoma nchini Kenya. Naona B2K anasema haiwezekani.
Najiona mimi na baba. ari ya kupendwa. Najona nipata pumziko hakuna kwa kwenda. Najona kazi nimemaliza ya kupenda. Wambio mepata pumziko hakula na kwenda. Kichemche chai wendo pike mchana. Kama unavyojua kazi kusaidiana. Tuwe marafiki wala nogombana sisi. Sio shida zetu. Kika chuku chuku wa pike nyama. Ratiba zetu soza kufanana. Tule vitamu kama wao bwana sisi. Tuna ratiba zetu. Sawa wanatamani kupenda ushiage kati kati. Sawa ndo kwanza mambo yanazidi taratadi. Sawa tukai kimanga wawe wao kati kati ya jiji. Sawa pia kipara achana na fasheni za wiki.
Nipigwe na baridi anakwambia kama ukisa nimekuacha wewe. Mambo hayo msikilizaji B2K kwenye VOA Express moja kwa moja wanatupeleka mpaka kwenye swala jingine ambapo tutamulika hivi karibuni Kamau, ambako huko nchini Tanzania baraza la mitihani nchini humo NECTA limetangaza matokeo ya kidato cha 4. Mitihani hii ilifanyika Desemba 2022. Na sasa basi wanasema ikiwa hivi sasa wanafunzi 133 wamefutiwa matokeo kwa udanganyifu. Lakini pia limetaja watani wengine ambao wamefanikiwa kwa upande wa matokeo, wanasema kwamba asilimia zaidi ya 87 kamao wamefaulu mitihani yao, wakitaja daraja la kwanza, la pili, la tatu hadi la nne. Sasa basi nimezungumza na mmoja wa vijana huko nchini Tanzania ambaye pia ni mwanzilishi wa Eco Initiative Nyakorema Ryoba, na kwanza kutaka kujua yeye kwa upande wake amepokea vipi haya matokeo yakitaja kwamba ufaulu ni kwanza daraja la kwanza mpaka la nne. Pengine hii ni ufaulu ama ni kitu gani?
Kwa mimi naamini kwamba nchini kwetu kuna madaraja mbalimbali ya shule, kwa mfano sehemu ambazo watoto wanajifunzia. Kuna ambao wako private ambazo hizo shule zina mfumo mzuri na facilities yani na vifaa vya kufundishia, na kuna wale ambao kidogo hasa shule za serikali baadhi ambazo hawana kabisa walimu wa kutosha na vifaa. Kwa mimi nikiona hapa haya matokeo, naamini kabisa kwamba wengi waliofanya vizuri ni hao ambao wako kwenye shule za private yani shule za binafsi, na wana na mazingira mazuri na kila kitu kinachowafanya waweze kufanya vizuri. Lakini pia kingine kinachonijia kichwani ni kwamba kuna fact cramming, yani uwezo, wengi baadhi yao wana uwezo wa kukariri kuliko uwezo wa kuelewa. Kwa hiyo hayo ndio mambo ambayo yananijia kichwani mwangu.
Sasa basi pengine Nyakorema, kwa mafanikio ukilinganisha na miaka ya nyuma, au kuna kurudi nyuma unavyoona?
Inawezekana hakuna kurudi nyuma, inawezekana tunaenda sawa kwa maana ya ufaulu, lakini inawezekana tunarudi nyuma kwa maana ya kwamba tunawaacha wakina nani, inclusivity. Watoto gani wanaachwa nyuma? Kwa maana mbili, kwa maana ya ufaulu wenyewe, lakini kwa maana nyingine ya uelewa. Kwamba hawa watoto wana uelewa katika mahitaji ya karne ya 21, ni nini ambacho hawa watoto wanatakiwa kujifunza kiweze kuwasaidia kukabiliana na changamoto zao wao wenyewe na za jamii yao. Na hata kuna hili swala la ranking ya shule, tukasema kwamba je, kwa nini tusione kwamba ni shule gani ambayo watoto wamekuwa na project ambayo iko innovative, project ambayo inaweza ikabadilisha maisha watoto wameweza kufanya, na hawa basi ndio waonekane kuwa mfano kwa watoto wengine kuliko ile kwamba amekuwa wa kwanza kwa sababu amepata A. Ni vizuri kabisa kuwa na ushindani huu, lakini huenda tukao tunarudi nyuma kwa sababu dunia sasa hivi inakoelekea, ni nani anaweza kutafuta suluhisho kwa kutumia teknolojia au kwa kutumia innovation yoyote ili kuweza kuleta mabadiliko kwenye jamii.
Asante sana Nyakorema Ryoba, mwanzilishi wa Eco Initiative huko nchini Tanzania na mdau wa elimu. Lakini kama unavyosema, unasikia hapa kwamba wanataka pengine wadau kufahamu zaidi shule gani zimefanya vyema kwa kuzitaja majina, kitu ambacho kimekuwa gumzo huko Tanzania. Zile shule ambazo zimesajiliwa vyema zaidi hazitatajwa kwa majina ni zipi? Imetolewa tu hiyo orodha ya asilimia. Kwa hilo ni swala ambalo linaendelea kuzungumzwa na pengine tutalifuatilia zaidi. Basi moja kwa moja kama au nione hivi sasa tuelekee katika habari za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken amesema amejadili juhudi za kupunguza mvutano kati ya Israel na Wapalestina katika mkutano wake na rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi mapema leo wakati ya ziara ya siku tatu Mashariki ya Kati. Baada ya kuwasili nchini Misri jana Jumapili, Blinken alisema anataka kuimarisha ushirikiano wa kimikakati kati ya Marekani na Misri, mpokeaji mkuu wa msaada wa kijeshi wa Marekani ambao umesaidia katika kutafuta suluhu la mgogoro wa Israel na Palestina. Blinken alisema Marekani itaendelea kuhimiza Misri kuchukua hatua zaidi kuhusu haki za binadamu, ikiwa ni pamoja na kuachiliwa wafungwa zaidi wa kisiasa.
Watu wenye silaha walio watu wanane na kujeruhi wengine watatu katika sherehe moja ya siku ya kuzaliwa iliyofanyika katika jimbo la Eastern Cape huko Afrika Kusini, polisi walieleza na kuongeza kuwa msako unaendelea wa kuwatafuta waliotekeleza uhalifu huo. Ufiatuaji wa risasi ulifanyika katika nyumba moja mjini KwaZakhele. Polisi ya Afrika Kusini SAPS ilisema katika taarifa. Taarifa hii imeongeza kwamba watu hao wenye silaha walikimbia baada ya shambulio hilo. Uchunguzi kuhusu mazingira na sababu zilizopelekea shambulio hilo bado unaendelea. Polisi hawajataja waathiriwa, lakini walithibitisha kuwa mmiliki wa nyumba hiyo alikuwa miongoni mwa waliouawa.
Iran imemuita kaimu balozi wa Ukraine mjini Tehran leo Jumatatu kutokana na maoni ya nchi yake kuhusu shambulio la ndege zisizo na rubani kwenye kiwanda cha kijeshi katika mkoa kati wa Iran wa Isfahan, kulingana na shirika la habari la Iran Tasnim. Nchini Ukraine, ambayo inashutumu Iran kwa kupeana mamia ndege zisizo na rubani kwa Russia ili kushambulia maeneo ya raia katika miji ya Ukraine, msaidizi mkuu wa rais Volodymyr Zelensky alihusisha tukio hilo moja kwa moja na vita hivyo. Afisa mmoja wa Marekani ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba Israel inaonekana kuhusika na shambulio hilo. Iran imekiri kutuma ndege zisizo na rubani nchini Russia, lakini inasema zilitumiwa kabla ya kuanza kuwa kwa uvamizi wa Moscow nchini Ukraine mwaka uliopita.
Na mlipuko katika msikiti mmoja ndani ya makao makuu ya polisi nchini Pakistan hii leo Jumatatu umesababisha vifo vya takriban waumini 25 na kujeruhi wengine 120, maafisa walieleza. Shambulio hilo lilitokea wakati wa sala ya alasiri katika mji wa kaskazini magharibi wa Peshawar, karibu na makazi ya makabila ya zamani ambayo yanapakana na Afghanistan, ambapo wanamgambo wamekuwa wakiongezeka kwa haraka. Sehemu ya paa na ukuta wa msikiti vilikuwa vimeporomoka. Manusura wengi wao wakiwa na damu kwenye nguo zao walionekana wakichemea kutoka kwenye eneo la tukio, huku miili ikisafirishwa kwa ambulance, kwa mujibu wa ripota wa AFP.
Signora, signora, yeah, yeah. Signora, signora.
Kama ni tuzo weni billboardi, umeteka moyo limeshake body. Uzuri wako maji ni goldi, kakupendelea kukuumba godi. Kama ni kuni moto chochesa, penzili wake lizidi kuchanga. Bila hukwa tukwa tuwa oneno, kila kukicha tuzidi kupenda. Yeah, chani ni kibatali, rangi yako dali kinatoa mwanga. Sina shaka kwa kweli, kwa penzile tuwaja usika mganga. Na hatuwezi kufeli, kwa binadamu labda Mola akipanga. Tumeridhiana kwa kweli, kulala chini hata bila ya kitanda. Tabia yako na sura, umeniteka mazima. Hujawahi kunja sura, hata ukiwa umenuna. Penzi lako maridadi, nataka kulipia bima. Nataka kulipia bima. Fukara, hey. Sila kola kweli ubaba ishinda hela, hey. Kacha kupenda kwa za unaga papara, hey. Papara, papara, papara.
Nakwambia vitu vizito vizito vizito,
backup flavor kweli kama huyo jamaa yuko vizuri, sio
hatari sana.
Unasikia vitu vyake
hatari sana, backup flavor
umetisha sana.
Anasema nakuona wewe na ninapokuona wewe sasa mbona usichangamkie barazani?
Sawa kama au.
Na nikukumbushe tu
kwenye mada ya barazani, sio?
Nikukumbushe kwamba tulisema ama tukauliza, je, unadhani kwamba ziara ya kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis wiki hii katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo italeta tija kwenye usalama wa taifa hilo?
Bila shaka wengi sana kama wameingia kwenye mtandao wetu na kujibu vitu vingi kweli kweli. Basi tuwape nafasi kuwasikiliza waliotoa maoni yao na waliotuma namba zao za simu, tutaangalia kwa njia ya simu. Lakini anze na Alphonse Nsabimana, yuko kule Ngozi, Burundi. Anasema, kwa mtazamo wangu, ziara hiyo haitaleta usalama DRC, wa Kongo wenyewe ndio wataleta usalama nchini mwao.
Diodone Promise Muomba anasema Mungu ndiye mleta amani nchini DRC, ila Kagame anakuwa tatizo mashariki mwa DRC.
Naye Niko Kajange yupo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema kuna mataifa makubwa yanayogombania maslahi makubwa, hususan madini na kadhalika. Kwa hiyo ni ngumu sana mgogoro kuisha pale, inahitajika kufanyike mazungumzo hali ya juu baina ya mataifa mbalimbali duniani ili kuzuia mgogoro huu.
Bukuru Buhiro Gustave anasema hakuna tija kwenye usalama kwa sababu pia ni mwanadamu kama sisi, ila Mwenyezi Mungu pekee ndiye mwenyewe wa kuleta usalama au kuboresha hali.
Haya, huyu naye nani? Diodone Promise Muomba.
Ni ujumbe tofauti, ni yeye ujumbe tofauti.
Okay, akiwa na Baku Buhuru anasema bwana kuja kwa papa sio solution ya vita, ila anasema papa atembelee nchi, atembelee rais na nchi wanawashawishi, awashawishi watu kama Kagame kutoshambulia DRC ndani ya M23. Na mwisho anasema amani na usalama italetwa na Mwenyezi Mungu.
Nyango Hassamson anasema nawapata nikiwa Kibra, Nairobi, na huenda italete kwenda inaleta mabadiliko kidogo kupitia mazungumzo baina ya waasi wa M23, Rwanda, wafadhili wa M23 pamoja na jeshi la DRC wakiwemo KDF na washirika wake. Inaweza kuwa dafu suluhisho na kukemea Rwanda kusapoti M23.
Haya, nakutana naye Mandela Mushi Mushi, naye anasema yuko Nairobi, Kenya, kwenye soko la Isiri. Anasema naona ziara hii ya papa ikawe ya mafanikio kwa Wakongo wote, anasema.
Haya basi, ni miongoni mwa wengi ambao wamejibu ama kushiriki kwenye barazani hivi leo. Ndio nashukuru, muda labda hauturuhusu tukawasoma wote, lakini tunashukuru kwa yote yule aliyechukua muda wake kuweka maoni au kuchangia mada yetu ya je, unadhani kwamba ziara ya kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis wiki hii nchini DRC italeta tija kwenye usalama wa taifa hilo. Tutasubiri na kuona.
Basi moja kwa moja twende kwenye muziki kama au express. Bila muziki hujasukuma gurudumu, bwana wanakuambia kama au. Vipi hapa mambo namna gani? Huyo si mwingine msanii, ni bibie machachari kweli kweli, Zuchu huyo kama au. Anakuja na kitu chake ni bebe.
Oh baby dear, oh baby dear, before we gotta go, you're my love and I, love and I. Mweza kumbi, wapende lako, nanda haipai, haipai. Where you at?
Where you are?
Let's go.
Let's go.
To Kapati, my baby. Tell me what you're doing.
What you doing?
Where you at?
Where you are?
Let's go.
Let's go.
To Kapati, my darling. Just be love.
Point.
Zuchu anasema ni bebe. Mambo ndivyo yanavyoteremka ndani ya VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kukukumbusheni tu kwamba tunapatikana kupitia redio zetu nyingi shirika katika eneo la Maziwa Makuu na Afrika Mashariki, ikiwemo Radio Sunrise Arusha Tanzania, Kiss FM Mwanza Tanzania, KFM Songea Tanzania, Radio Semuliki Beni DRC, Life HD Radio Kalwezi, Radio Mwananchi Nakuru nchini Kenya, miongoni mwa nyingine nyingi. Mambo yote yakitokea hapa studio 15 Washington DC.
Bila shaka Kamao, mambo ni mengi kweli kweli. Basi moja kwa moja Kamao, tunaangalia vitu vinavyoendelea kujiri hapa kwenye View Express. Kama ulivyosema, tuangalie kwenye masuala ya kama huna kazi. Kama una kazi, tuelekea huko Mombasa na Kamao, hali inasema nini?
Basi kule Kioko ametuandalia ripoti kutoka kwa vijana wawili waliokamilisha masomo katika chuo au vyuo vikuu hivi majuzi tu. Namzungumzia Edwin na Kimberly, na wameanzisha kazi ya kupiga picha za kisasa na kuziweka mapambo ili kuvutia zaidi wateja na kuwaletea kipato, wakiweza kukabiliana na hali ngumu ya kiuchumi. Hebu tusikie wanavyojituma.
Mimi na Edwin Mange tumeshirikiana kuleta huu mradi pamoja. Edwin ni mpiga picha mzuri sana. Chuoni tumekuwa chuo na yeye, lakini tulipomaliza shule hivi tulikuwa tunafikiria nini ambacho tunaenda kufanya. Mimi ni mzuri kwa sanaa sababu ya zile picha na zile miradi nyingi wale client amekuwa nao, amewafanyia picha, amewapiga picha za harusi, amewapiga picha za birthday. Edwin nikamwambia tuunganishe wazo hili ili kipato chetu kiimarike. Kuna wale maarusi ambao wanakuja wanataka design wapambiwe kama ukuta, wanataka picha zao zipangwe. Kuna venye mtu anaweza panga kama msalaba. Kuna wengine wanapenda picha zao ziingizwe kwenye saa vile, kama vile picha yako inawekwa hapo alafu saa inatengenezwa. Na kuna wengine pia wamehitaji sana vikombe vyao viingizwe picha zao hivyo. Hayo mapambo hayo ndio yanatuajiri, yanatupa kazi. Kwanza saizi venye tumemaliza shule tunangoja ku graduate, tunafikiri itakuwa wakati mzuri ambapo tunajipatia kipato pia sisi, tusingoje kuajiriwa. Watu tuko na mawazo kadhaa hivi, kama ideas hivi, kama nataka kutengenezewa crown, ameona mahali lakini hana pesa kununua hiyo, kuna ambavyo tutakutengenezea itakuwa sawa hivyo. Nicho kitara cha malikia hiyo, tutakutengenezea hata na vijiti tu, lakini ikakuwa sawa, ikakuwa maridadi hivyo, na ni kamba imenunuliwa dukani, lakini ni DIY tu za kurembesha hivyo. Material tu ni vitu za kawaida za kupatikana hivi. Tunachukua hizi machupa zenye zimeanguka hizi, tunaokota hivyo, tunafikiria wazo gani ambalo tunatengeneza pambo, tunakatakata kidogo, tunatumia rangi ya kawaida hii Q-tex. Pia kuna vile vijiko vya plastiki, ukienda kwa maharusi hivi unapata wametupa zile vijiko vya plastiki na zile masani za plastiki. Tunaona biashara iko hapo ndani na tunapata kutengeneza hizi mapambo zenye ambazo mnatumia hapa. Kuna hizi makuti hizi pia, tukisuka hizo pia. Tunataka akiingia studio apendeze, sio picha akipiga ni kama amepiga picha kwa kawaida wa simu. Kuna simu zimekuja ambazo zinafanya kazi sema ambayo picha inafanya. Sasa ili kuboresha hiyo quality ya picha ya simu, na itakuwa tofauti sana ukija ukipiga picha na sisi. Utaziweka kwenye frame ambayo pia tunauza hapa hapa, utaipata hapa hapa, sisi tunakutengenezea.
Ah, kweli vijana wanajituma vizuri. Na unajua sande, kwa kutumia simu sana kupiga picha na nini, siku hizi watu wengi hawafuatilii zile picha za kitaalam kabisa, lakini hawa naavyowasikia ni kwamba wanapiga picha zenye ustadi kabisa na kuzirembesha, labda nafikiri labda naziweka frame nzuri, alafu ile picha ikitokea kabisa ikipigwa kiustadi, basi inakuwa wanapata kipato.
Bila shaka kama wanakuambia siku hizi mambo yote tu ni ubunifu, kisha kuwa mbunifu basi mambo yanakuwa mazuri, unajitengenezea pesa yako vizuri kabisa. Kwa hiyo vijana, mkiendelea na ubunifu mambo yatakuwa mazuri kabisa bila kutegemea ajira yoyote.
Sasa sande, kabla ya kuangalia swali la leo, labda tuangalie mambo
yanavyovumaje.
Na mimi naona
yakoje, kama
mambo mazito.
Sawa kabisa, twende kazi. Kama wewe unapenda sana ngumi, unaangalia gari boxing 1-2. Sasa mwishoni majuma, kama ngoma ilikuwa inazungumzwa pambano kubwa, jamaa mmoja mwenye asili ya Russia, Ata Batebiev. Huyu jamaa hajawahi kushindwa tangu ameanza ngumi. Ana rekodi ya mapambano 18 kwa bila, hajawahi kushindwa. Na jana hiyo Jumamosi alikuwa anapigana la 19. Yote ameshinda kwa knockout. yani wewe unaanguka unaondoka au refa anasimamisha ndio ashindwi kwa point no knockout. Sasa alikuwa anakutana na mmoja wa Uingereza ambaye naye ni mwanandondi mzuri Anthony Yarde. Na Yarde aliongea na waandishi akasema huyu jamaa rekodi yake inatisha. Yaani mmoja alikiri huyu jamaa anatisha. Lakini akasema nitapambana naye hivyo hivyo sababu na mimi pia nina ngumi nzito.
Okay.
Yarde alikuwa ameshindwa mara moja tu kwenye rekodi zake. Kwa hiyo ni mzuri pia. Lakini ilikuwa ni pambano zuri na jamaa akathibitisha kwamba yeye ni kigogo. Akamtoa Yarde kwenye raundi ya 8.
Alimuondoa
na kutoka na ushindi
kwa
bila shaka.
Kwa mara ya kwanza.
Kwa mara nyingine tena knockout nyingine.
No, yani knockout katika ule jamaa wa knockout ameendelea
na kuongeza knockout. Kwa hiyo knockout ya 19.
Basi bora huyo apewe retire kabisa. Yule astaafishwe. Hamna haja ya kucheza tena.
Huyu jamaa ni kwamba hawezekaniki.
Tumeshamkubali sasa basi.
Anaitwa Alta Bativiv.
Yule amekubalika.
Ndio bingwa wa sasa hivi anakabata mkanda wa light heavyweight kule kwenye IBC, WBO, IBF na mikanda mitatu kama
yule yote anashika yeye. Yule ni matata amekubalika.
Anatisha kweli kweli kwenye mitandao.
Basi tukirejelea kwa katika swala la ugumu wa maisha tulizungumzia mwanzoni mwa show hii. Sasa basi wataalamu wa kiuchumi nchini Kenya wametoa mawaidha kwa wakazi. Ni vipi wanaweza kukwepa ugumu wa maisha au gharama ya bidhaa? Na sasa wanatoa ushauri na saa hawa wanasema hivi.
Naam.
Baadhi ya mambo ama hatua za kuchukua ni kama hizi. Kama sali wewe ulikuwa umezoea gari lako, achana nalo. Hilo liache nyumbani. Upunguze gharama ya usafiri. Kama ni vyakula, ondoa vyakula vya kifahari. Ule vyakula vya kawaida.
Kwa kupiga sukuma hivi.
Wazazi wanaonunua vitabu vya shule, usiingie kwenye duka rasmi la vitabu. Nenda kule barabarani ukazungumza na wachuuzi.
Pate bei nzuri.
Kitu cha pili, kama wewe ni mtu wa bia, nyama choma na vitu vingine kama hivyo, viondoe kwa sasa. Na uachane na raha za aina hiyo. Na utaweza fanya itaweza kujikimu kimaisha.
Sasa kwa pesa.
Sasa Wakenya wengi wako kwenye mjadala wa vipi tupunguze hali ya gharama ya maisha ili tuweze kupambana na hali iliyo ngumu kwa sababu kila mtu analia na mambo yamekuwa magumu wengi wakisema kwamba kujikimu imekuwa pale ni kibarua kigumu.
Ni kigumu sana. Vile vile kama Novak Djokovic anaendelea kutamba baada ya kushinda ubingwa wa Australian Open kwa mara ya 10 kama unakumbuka hakucheza wakati uliopita kwa sababu hakuwa na chanjo ya COVID. Kwa hiyo hakuweza kuingia kucheza jana. Alishinda kwa na ushindi na kutoa machozi kama wakilia akimbeba lile kombe lake baada ya kumvusha Stefanos Tsitsipas wa Ugiriki na kutoka na taji hilo kamao. Djokovic amethibitisha yeye ni moto.
Hatari sana. Sasa basi tukielekea kumaliza tuende kwenye swali la leo. Tuliuliza kwa nini mpaka sasa bara la Afrika halijajitosheleza kwenye uzalishaji wa chakula.
Wengi sana wamejibu kama umeona ya majibu lakini yalivyokuwa mengi. Yaani watu wamevuta kulikweli na hili swali. Moja kwa moja ndani Saul Kiyamba anasema ukombozi wa Kiafrika bado kwa wale wa Afrika wengi pia misaada kutoka nje ya bara inatudumaza. Tuna ujinga tujitahidi kuweza kuondoka huko tusipate misaada.
Kiongozi Paul Beta anasema baadhi ya sehemu zina tatizo la kiusalama, yapo yana uwezo wa kujifanyia mambo lakini sasa kutokana na usalama haiwezekani. Uongozi duni, viongozi wanatumia rasilimali za umma kufadhili miradi yao ya kibinafsi wala si kufadhili ukulima.
Martin Nyimbili anasema asilimia kubwa ya vijana wanakimbilia mijini, wengi wao hawajishughulishi na chochote kuingiza serikali hawajali, kwa hiyo hali inakuwa inaendelea kuwa ngumu.
Ombeni Isekule anasema ni kwa sababu inchi zetu za Afrika zina vita na hiyo inasababisha wakulima kukimbia mahali wanapotakiwa kufanya kilimo.
Haya mengi yamejibiwa, tuendelee kusikiliza VOA Express. Muda ndio unakamilika. Sikiliza vipindi vingine vinavyokuja msikilizaji. Tupo jioni, tupo alfajiri. Langu jina Sunday Shomari kutoka studio pande pili Aida Isa na mwana pia mwenzangu hapa mzee wa kazi
Harrison Kamau.
Kwaherini kwa sasa. What you doing? What you doing? Where you at?